við höldum áfram umfjöllun okkar Kaupþing gamla og tengsl þess við Katar og Líbíu. Við byrjum á Kaupþingi sem átti að verða sérstakur Miðausturlandabanki af einhverjum ástæðum. Kataska sheiksins Mohammeds Al-Thani, prins í gamla Kaupþingi, voru samkvæmt fréttum málamyndagjörningur. Margt bendir til að tengsl hans hátignar við Kaupþing sé aðeins ein birtingarmynd víða mikilla tengsla sem Kaupþing hafði komið sér upp í Miðausturlöndum. Önnur birtingarmynd þeirra tengsla að fjárfestingarsjóður Líbíu á nú í viðræðum við yfirvöld í Lúxemborg kaup á Kaupþingi þar. Sigrún Davíðsdóttir í Lundunum greinir hér á eftir frá þessum Miðausturlanda tengslum bankans og veltir upp hvort kaup Al-Thanis í Al-Feska hafi verið af sama toga og kaupin í Kaupþingi.
Haustið 2007 varð Kaupþing fyrstur norrænna banka til að opna skrifstofu í bæði Katar og Dubai. Yfirmaður þar var Umar Ali, vann áður hjá banka í London. Yfirmönnum Kaupþings hér var bent á að hann væri rétti maðurinn til að koma á fót starfsemi þarna, bæði reyndur bankamaður og vel tengdur í þessum heimsluta. Báðarskrifstofurnar heyrðu undir bankan í London. Það enn svarað í Kaupþingssíman í Dubai en flóttaleg stúlka sem svaraði sagðist ekki geta upplýst mig hvort Kaupþingsskrifstofan væri enn starfandi og sagði Ali vera á ferðalagi. Aðrir halda því fram að auðmaðurinn Vincent Chengiz hafi verið lykilmaður Kaupþings í Miðausturlöndum. Vincent bróðir Robert Chengiz sem gamla Kaupþingu hafa lánað miklar fjárhæðir alveg fram í gjaldþrot. Spegillinn hefur áður rakið hvernig staða Chengiz fór versnandi allt frá því haustið 2007. Robert var hluthafi í gamla Kaupþingi og stjórnarmaður í Existu. Vincent lætur ekki eins mikið á sér bera og Robert, svo það voru engar fyrirsagnir tap hans þegar Kaupþing var gjaldþrota líkt og var með Robert. Það hefur þó komið fram að Vincent tapaði líka 100 milljóna punda á gjaldþroti bankans. Það var ekki síst í Miðausturlöndum að leiðir Vincent Chengiz og Kaupþings lágu saman. En hugum fyrst að framgangi Kaupþings í Miðausturlöndum. Mikið af húseignum í miðborg Lunduna í eigu auðmanna frá Miðausturlöndum sem búa hér kannski hlutur ári og bankar þessa heimshluta starfa auðvitað hér. Borgin því kjör vettvangur til að rækta sambönd við peningafursta. Kaupþing vissi hvað þurfti til og bauð upp á fjármálaafurðir sem samræmast sharia-lögum múslíma. Væntingarnar voru miklar og margvíslegar. Í fyrra vetur var orðrómur innan bankans að hann yrði seldur fjárfestum tengdum emirnum í Katar. Forseti Íslands heimsótti Katar ásamt Sigurði Einarssyni stjórnarformanni Kaupþings og fleirum fyrir ári síðan og hrósaði emirnum mjög. Hér ber þó hafi í huga að Katar nánast einræðisland sem lítur öðrum lögmálum en lýðræðisríki. Núverandi emir komst til valda með því að steypa föður sínum af stóli 1995 þegar faðirinn var í fríi í Sviss. Reyndar hafði faðirinn komist til valda með sama hætti. Emirinn hefur nútímavætt landið meðal annars með sjónvarstöðinni Al Jazeera. Það hreyfir sig þó enginn í fjárfestingum í Katar án velþóknunar emirsins. Morgunblaði hermdi svo í maí að forsetin hefði aftur skroppið til Katar að hitta emirinn og velti fyrir sér hvað byggi að baki þessum tíðu ferðum. Sendinefnd frá Katar heimsótti svo forsetan í júní og Sigurður Einarsson sagði þá í fjölmiðla að þessar heimsóknir hjálpuðu sannarlega. Hliðarsagan í Miðausturlandasögu Kaupþings eru kaup katarska seiksins Mohammed bin Khalifa Al-Thani í íslenskum fyrirtækjum. Seikin verðist ekki í innsta hring emirfjölskyldunar og það fer ekki mikið fyrir honum í fréttum nema fréttum tengdum Kaupþingi. Áður hefur komið fram að kaup Al-Thanis í september á hlut í gamla Kaupþingi verðist ekki hafa kostað seikin krónu. Það voru þó ekki fyrstu viðskipti Al-Thanis á Íslandi í slagtogi við Ólaf Ólafsson og Kaupþing. Í byrjun júní tilkynnti Al-Feska Al-Thani hefði keypt 12,6% í fyrirtækinu. Hér má minna á að Ólafur Ólafsson var stærsti hluthafinn þar og Kaupþing sá næststærsti. Alfeska benti á að kaup Altanis sýndu styrk fyrirtækisins. Samkvæmt tilkynningunni í júní átti að greiða hlutin innan 8 vikna. Þann 14. oktober, rúmum tveimur mánuðum eftir að bréfin átti að vera greitt, tilkynnti Alfeska hins vegar að vegna upplausnarinnar í íslensku efnahagslífi hefði Seikin hætt við hlutabréfakaupin. Það því allt sem bendir til þess að þessi kaup hafi ekki verið síður óvenjuleg en kaup Seiksins í Kaupþingi og hafi heldur aldrei farið fram. Þegar kom að kaupum Seiksins í Kaupþingi var því komin ákveðin æfing í kaupum sem ekki voru kaup. En kaupin dugðu út af við. Í tilefni þeirra sagði Hreiðar Már Sigurðsson, forstjóri Kaupþings, í viðtal við Dow Jones fréttastofuna að tengsl Altanis við bankan styrktu sókn bankans í Miðausturlöndum. Það athyglisverða við Katar meðal annars að landið hefur orðið hlið Líbíu út í heim, náið á milli emirsins og hersöðingjans. Eftir lokkup í slysið og kjarnorkuvopnatilraunir var Líbía út í kuldanum en Bandaríkin tóku aftur upp stjórnmálasamband við landið 2006. Síðan hefur Líbía verið að leita út á við, nógur auðurinn til að fjárfesta en ástandið í mannréttindamálum ógott. Það heldur ekki fyrir hvert sem að eiga viðskipti þar og eins gott að hafa sambönd við rétta valdamenn. Kaupþing hefur fjárfest með líbískum yfirvöldum. Það bil sem Altani virtist vera að kaupa í Kaupþingi var bankinn að fjárfesta með líbíska olíusjóðnum í olíufélaginu Circle Oil. Þá erum við aftur komin að Vincent Chengiz. Hann líka í slagtói við Líbíumenn. Í Bretlandi hann þekktastur fyrir fasteigna umsvif og umhverfis fjárfestingar, þó hann eigi safn bensínfrekra bíla. Í Líbíu starfar hann með stofnun sem sinnir fjármögnun vopnasölu. Chengiz kemur að fjármála hlið vopnakaupana. Eins og öll lönd á þessu svæði kaupir Líbía mikið af vopnum. Fjárfestingasjóður Líbíu stendur eins og kunnugt í samningaviðræðum við yfirvöld í Luxemburg að kaupa Kaupþing þar. Óstaðfestar fréttir herma að Sigurður Einarsson sé aðili að þeim kaupum. Í morgun tjáði talsmaður fjármáleftirlitsins í Luxemburg mér að samningar lægju fyrir án þess hann vildi upplýsa það frekar. Nú þyrfti að semja, sagðan, við lánadrottna að ógleymdri skilanefnd Kaupþings. Talsmaðurinn var bjartsýnn á að málið yrði höfn innan 2 mánaða, þar með yrði þá dótturfélag gamla Kaupþings komið í eigu líbískra yfirvalda undir stjórn Gaddafís hersöðingja.